กลับดร.พอลแบล็กเบิร์นใช้ชีวิตการทำงานในประเทศไทยช่วงแรกระหว่างปีพ.ศ. 2505ถึง2511นะครับโดยตำแหน่งในขณะนั้นรวมถึงผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันประจำจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีและดร.พอลแบล็กเบิร์นเล่าให้ฟังว่าในส่วนหนึ่งของงานที่เขาทำด้วยการนำหน่วยเคลื่อนที่ออกไปเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการนำภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหรือพระราชอิริยาบถของในหลวงรัชกาลที่9มาฉายภาพยนตร์ดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมเป็นอย่างยิ่งมากกว่าเรื่องอื่นๆครับ
Whenever we had clips of His Majesty going out to one of his projects or greeting his people and so on, there was always a very big buzz in the audience. People were very excited.
Dr. Paul Blackburn อธิบายว่าทั้งนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วราษฎรชาวไทยในสมัยนั้นมักจะมีเพียงแค่พระบรมฉายาลักษณ์หรือภาพนิ่งของในหลวงรัชกาลที่9อยู่ที่บ้านและไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชอิริยาบถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองครับอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันในจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีกล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าความจงรักภักดีของชาวไทยนั้นเกิดขึ้นจากความเป็นผู้นำทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านศีลธรรมขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงมีความห่วงกังวลอย่างลึกซึ้งต่อประสบนิกรของพระองค์ครับ
And of course central to all of that was the role of His Majesty because His Majesty was almost like a divine figure on earth in a sense in that he had the moral authority
ดร.พอลแบล็กเบิร์นอดีตนักการทูตในประเทศไทยผู้นี้ให้ความเห็นด้วยว่าตนเชื่อว่าความรู้สึกของชาวบ้านในหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในขณะนั้นที่มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งและใกล้ชิดต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นปัจจัยหรือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถรอดพ้นจากภัยคุกคามของการแพร่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งขณะนั้นขยายตัวเข้าไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างเช่นกัมพูชาและประเทศลาวครับการกลับไปทำงานในประเทศไทยช่วงที่2ของดร.พอลแบล็กเบิร์นมีขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2527ถึง2531นะครับโดยภารกิจที่สำคัญยิ่งชิ้นหนึ่งของสถานทูตสหรัฐซึ่งดร.พอลแบล็กเบิร์นมีโอกาสร่วมด้วยก็คือในปี2531บรรดาสถานทูตต่างๆมีแผนจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปี2531ครับดร.พอลแบล็กเบิร์นอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันประจำกรุงเทพในขณะนั้นเล่าให้ฟังว่าในขณะนั้นบรรดาสถานทูตของประเทศต่างๆล้วนแต่มีแผนจะนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของประเทศตนมาแสดงอย่างเช่นฝรั่งเศสและเยอรมนีนั้นนำคณะดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราอังกฤษนำคณะบัลเล่สหภาพโซเวียตนำคณะบัลเล่บอลชอยญี่ปุ่นนำการแสดงอุปรากรญี่ปุ่นสมัยใหม่ส่วนสหรัฐนั้นตัดสินใจนำดนตรีแจ๊สเก่าแก่ดั้งเดิมPreservation Hall จากนครนิวออร์ลีนส์มาแสดงเพื่อถวายในโอกาสของการมีพระชนพรรษาครบ60พรรษาในขณะนั้นครับดร.พอลแบล็กเบิร์นเล่าให้ฟังว่าความประทับใจอย่างหนึ่งที่ตนได้รับในขณะนั้นก็คือพระองค์ทรงพระราชทานพระโอกาสให้คณะดนตรี Preservation Hall ไปเล่นดนตรีถวายที่พระราชวังจิตรลดาลโหฐานครับ
It all started when His MajestyCame to the venue where we were going to meet in his Rolls Royce, and he got out of the Rolls Royce and stood there with a trumpet in his hand and played the King's Anthem. Of course, many people have played, but you never would see His Majesty playing the.
Dr. Paul Blackburn เล่าให้ฟังว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้การต้อนรับคณะดนตรีแจ๊ส Preservation Hall และได้ทรงเล่นเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยส่งเครื่องดนตรีด้วยพระองค์เองครับ
After very few tunes were played, His Majesty joined them, and so it became a jam session. and His Majesty played trumpet and he played a clarinet, but most of all he played the soprano saxophone, which is, I think, was one of his favorite instruments at the time.
Dr. Paul Blackburn เล่าให้ฟังด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีหรือเครื่องดนตรีประเภทต่างๆอย่างเช่นทรัมเป็ตแคลริเนตและโซปราโนแซกโซโฟนครับดร.พอลแบล็กเบิร์นอดีตนักการทูตระดับสูงในประเทศไทยผู้นี้ยังเล่าให้ฟังส่งท้ายด้วยว่าสิ่งที่ตนรู้สึกประทับใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือการที่ตนได้ทราบว่าได้เคยมีการถวายคำแนะนำทางด้านการแพทย์ว่าเมื่อพระองค์มีพระชนมายุเกิน60พระพรรษาแล้วแพทย์บางคนอาจจะมีความเห็นว่าพระองค์นั้นไม่ควรที่จะทรงเครื่องดนตรีประเภทเป่าแต่อย่างไรก็ตามการที่พระองค์ทรงได้เห็นนักดนตรีที่มีอายุมากอย่างเช่นบางคนอายุถึง90ปีในคณะดนตรีแจ๊ส Preservation Hall ได้ทำให้พระองค์นั้นทรงปลื้มพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
We were told that the that His Majesty was very pleased to see all of these people who are in their later ages performing so vigorously and so on becauseI don't know whether it's a rumor, a fair rumor or not, but it was said that there was some medical personnel who advised His Majesty that after he turned 60, he might be too old to play wind instruments, and that he should probably take it easy and just stay with something, maybe guitar or something like that. It didn't do that, but when he had the guy in his 70s who was blowing away on his trumpet, it sort of sent a different message, which pleased him.It was said, "Please, His Majesty, very much."
ครับเรื่องราวความประทับใจนะครับจากการที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของดร.พอลแบล็กเบิร์นอดีตนักการทูตของสหรัฐประจำประเทศไทยซึ่งใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา10ปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington